tusind tak skal I have. Fantastisk lovsang. Synes I ikke? Skal vi ikke give mig en hånd? Det har jeg hørt op, tak til. Det er så skønt. Så skønt. Sådan der. Nå. Vær så god. Skal vi lige hurtigt bede sammen? Det er gjort, men det skader ikke igen. Far, jeg tager for i aften. Tak fordi, at der er en mening med, at alle folk, der sidder i det her rum, er her, og at du har en plan for os. Der er ikke nogen, du har overset i aften. Heller ikke i aften. Og du ønsker os bare det bedste. Og jeg håber, der er nogen, der får noget af det her budskab, som jeg føler, du har inspireret mig til at dele i aften, far. Amen. For jer, der ikke lige kender mig, så hedder jeg Mark. Og jeg er en del af lederteamet her i Passion. Sammen med Christina, som vi nok har mødt nogle gange. Og Claus, som sidder nede bagved. Og Martin, der sidder her foran, der leder mødet. På fremragende vis. Jeg skal tale om noget, så det er en rigtig god note, jeg har lavet her, jeg har skrevet. Jeg skal tale om noget så gammelt, som det gamle testamente. Det er virkelig en god sammenligning. Det er så det gamle testamente, jeg skal tale ud fra. Jeg vil fokusere lidt på, og jeg håber selvfølgelig, at det bliver spændende og interessant og sjovt og nogle nye vinkler og inspirerende. Inspirationen fik jeg på vores sommerferie, for jer der ikke ved det, så tog vi lige sådan en smuttur jorden rundt. Og et af stoppene var i Singapore, og der besøgte vi City Harvest Church, som er sådan en af de der kirker, der lige har brugt 1,3 milliarder på en kirkebygning. En af de der kirker, som har 25.000 mennesker hen over en weekend. Sådan en kirke, som kunne var rigtig fedt at se ske i Danmark. Og der var vi inde og havde et rigtig godt møde med en, der arbejder. Og så hørte vi en prædiken fra deres præst, Kong Hi. Og han talte om, jeg ved ikke om det kommer op på heroppe, det skulle det gerne. Han talte om doing more than expected. Jeg har så oversat lidt til dansk. At gå en ekstra mil, sjovt nok. En af de værdier, vi har her i Passion, at gøre mere end det forventede. Jeg synes, det er to sider samme sag. For lige hurtigt at runde kirken af, jeg synes, det er en rigtig inspirerende kirke derude. Kirkebygningen, det var det 1,3 milliarder. Det er selvfølgelig deres gamle, Singapores gamle kongresscenter, som står midt i citycenter. Og det ville være svaret til, at vi købte Broens Galleri, og så holdt gudstjenester oppe i Cinemax-biograferne, eller sådan noget lignende. Så jeg håber, sådan er med. Det er en kirke, der har ambitioner. Men Kong He, han talte om Jakob fra det gamle testamente. Og det vil jeg også gøre i aften, men fra en lidt anden vinkel. Vi hopper ind i historien, hvor han flygter fra sin bror Esau. Jakob og Esau, de har været i kamp lige siden de lå i deres mors mave. Der står i Gamle Testamente, at deres mor Rebekka tænkte, at der var en slåskamp i maven hele tiden. Da de blev født, så kommer Jakob ud med hånden om Esaus fod, for at i hvert fald være lige så god som ham. Han vil ikke være nummer to, og det gennemsyrer hele hans liv, at han vil bare ikke være nummer to. Så på et tidspunkt, så kommer Esau ind, jeg er mega sulten. Og så siger Jakob, og jeg har mad, så du skal give mig din første fødselsret. Og Esau, han har sagt, det er han ligeglad med. Så han siger, okay, værsgo, nu er du førstefødt. Og det betød vildt meget dengang, det betyder ikke så meget for os i dag. Men han får førstefødselsret, men det er ikke nok. Han vil have noget mere, så han går ind og siger, jeg vil gerne have vores fars velsignelse, som skal ligge på den førstefødte. Og det er sådan noget, man gik vildt meget op i dengang. Så han en dag, hvor Esau er væk, så går han ind, tager noget af Esaus tøj på, og så går han ind til sin gamle, blinde far, der er ved at dø, og så siger han, jeg er Esau, og du skal velsigne mig. Og det gør han så, og Esau bliver helt vildt sur, da han kommer tilbage, og så hører deres mor, at Esau vil dræbe Jakob, og Jakob løber afsted. Så det er der, vi kommer ind i historien, og Jakob han løber hen til ind i hans familie, kommer langt væk til at gå igennem masse ørken, og det er hårdt. Og så kommer han hen til en brønd, hvor han spørger, kender I en, der hedder Laban? Det er ham med hans familie, han skal tage kontakt til. Og ja, det gør de, men de står lige og venter på hans datter, der skal komme med nogle får. Og så skal I sådan forestille jer filmen, der kører, Hollywood, totalt cheesy pigefilm. Her kommer datter Rachel gående ind i billedet med nogle får og en hyrdestok, og det hele går bare i slow motion, og der er hjerter, og det blinker, og der er bare kærlighed ved første blik. Det, jamen, det bliver ikke mere cheesy. I Bibelen i hvert fald. Bibelen siger, at Rachel var helt igennem smuk og dejlig, og jeg tænkte, wow, de taler om min kone. Billige point. I hvert fald har de noget til fælles. Og så fortsætter den her romantik i en måneds tid, hvor Jakob han arbejder for Laban, og den her måneds tid, der kan Laban godt se, der er noget her. Ham her, Jakob, han har bare sådan en arbejde, jeg godt gider at have lidt mere i mit firma, som så består af at passe nogle får. Og så efter en måneds tid, så siger Laban, Jakob, hvad skal du have for at blive? Jamen, Jakob tænker hurtigt, jeg vil have din datter, Rachel. Og for at få hende, så vil jeg faktisk arbejde 7 år. Gratis. Og jeg tænker sådan lidt, han har siddet sådan og kigget hende dybt i øjnene, og der fortsætter det der slow motion cheesy, og sådan stemme i fjerne, vil du blive her? Ja, 7 år. Og så bagefter, tænker han over det ene hænder om. Men, nej, det fortsætter endnu. Endnu mere kærlighed. De her år står der, flyver som dage, og pling, så er det bryllup. Der er gået 7 år. Han har arbejdet, passet flokken, passet Labans ting. Der er bryllup. Og så sker der det, at næste morgen, sjovt nok lige dagen efter, meget ærgerligt for Jakob, opdager han, at det var ikke Rachel, han havde fået. Han har sammen lige, fandt ud af først næste morgen, været i seng med søsteren og fået hende. Og det er jo selvfølgelig ikke så godt. Og til at starte med, så flyver han op og siger, hvad er der sket, hvad er der sket, og bliver rasende, flyver rundt og løber hen til Laban og siger, hvad har du gjort? Hvad bilder du dig ind? Og så laver Laban sådan et rigtig godt partrik, han siger, tag det roligt. Det fungerer ikke særlig godt i par, og jeg tror heller ikke, det fungerer særlig godt her. Hvor han bare siger, tag det roligt. Det her, det er jo fordi, at i vores land, der er det den første fødte og den ældste datter, der altid skal giftes bort først. Så lad os lave en aftale. Du får Rachel, hvis du arbejder 7 år mere. Smart. Forretningsmand. Og den går Jakob med på. Og arbejder 7 år. Han gør sin pligt. Og lige ved de her 7 år, der er Laban ikke specielt god mod ham. Men de 7 år går, der er 14 år i alt, der er gået. De sidste 7 år går, der står ikke, at Dane flyver afsted, men jeg har et bud på, hvad der ellers er sket, og det er, at der har været noget konekamp. Der er sådan et helt afsnit om, hvordan det ene er misundelig på den anden, og så vil man gerne bare have tiden til at gå hurtigt, kan jeg forestille mig. Og så går der lige pludselig 7 år. Han har fået en masse børn, og tjenestepigerne, og alt muligt. Det er virkelig, virkelig, virkelig raseret. Og efter 14 års gratis arbejde, så siger Jakob, nu vil jeg gerne afsted. Nu er jeg færdig. Nu har jeg gjort mit. Jeg har 2 koner, fase 4, for han har også fået tjenestepigerne, og en masse børn, og nu er han færdig. Og så finder han ud af, at han har ingenting at tage afsted med. Så spørger Laban, hvad skal du have for at blive, for jeg vil jo stadig gerne have, at du bliver. Og han siger, jamen, hvis jeg bare får alle de dårlige får, alle de dårlige gedekød, alle dem med pletter, og der er broget. Det er de værste, det ved vi alle sammen. Det bliver ikke værre. Heller en tobenet ged, end en broget. Og det han så gør, så bruger han det her trick med at sætte nogle pinde op ud på marken, og når de raske får, så parer sig sådan af dem, så bliver de selvfølgelig broget, og så får han dem. Så han får parret en masse både geder og får frem, og han vælger selvfølgelig kun de stærke geder til at parre sig, så han får en rigtig, rigtig stærk flok. Grunden til, at han var nødt til at lave en helt ny flok, det er fordi, at han har lavet en aftale med Laban om at få alle de her brode og plettede geder, så går Laban hen og siger, alle mine brode og plettede geder, dem giver jeg til mine sønner, så nu har jeg ikke nogen. Så selvom han har haft ham her arbejderen, der arbejdede 14 år gratis for ham, og bare vil have alle de dårlige dyr, så snyder han ham med sanden også. For de dårlige dyr, det karakteriserer meget godt, hvem han er. Og så en dag, hvor der er gået noget tid, der er gået 6 år mere, så nu er der gået 20 år. Han har arbejdet stort set gratis, han har gjort sin pligt, han har virkelig tjent ham. Så har han fået en flok på 6 år, der er større end den, han tog 14 år om at udvikle hos Laban. Og så siger han, nu er nok på tide at komme væk, fordi jeg hører nogle ryster om, at Laban ikke er så glad for mig mere. Og det kunne godt være fordi, at han ikke får så mange nye får, fordi dem får Jakob. Og han vælger så at smutte. I natten smutter mig mørke. Så tager han stadig de 2 sekunder. Så tager han stadig i natten smutter mørke med hele sin familie og alle de her ting, han har fået. Kæmpe flok af dyr. Og Laban, han bliver rasende, da han kommer tilbage og finder ud af, at de er smuttet. Og han stikker afsted og fanger Jakob over alle mulige bjerge. Og så siger han, hvad er du for en, der stikker af i nattens mulm og mørke fra mig med min børn, med mine børnebørn, med dine tjenestefolk, med mine dyr, med alt muligt. Hvad er du for en? Og så siger Jakob, og det er meget godt svar, synes jeg. Det står i 1. Mosebog, kapitel 31, vers 38. Så står der, i 20 år har jeg været hos dig, og taget mig af dine får og geder, så de har fået levedygtigt afkom. I al den tid har jeg aldrig taget en eneste af dine vædere. Og hvis nogen af dine får er blevet angrebet eller dræbt af rovdyr, så kom jeg ikke bare og fortalte dig det. Nej, jeg tog selv tabet på mig, og erstattede det med dyr fra min egen flok. Du krævede endda erstatning for dyr, der blev stjålet, ligegyldigt om det var min skyld eller ej. Jeg arbejdede som vittighedsfuldt for dig i dagens hede og i nattens kulde, og ofte fik jeg ikke lukket et øje. I 20 lange år arbejdede jeg for dig, de 14 for at betale for dine 2 døtre, og de 6 for at erhverve mig en flok. 10 gange ændrede du mening for at snyde mig for min løn. Hvis ikke min far for Abraham og min far Isaks vældige Gud havde været med mig, ville du simpelthen have sendt mig afsted uden så meget som et gedekid. Men Gud har bemærket din ondskab og mit ærlige arbejde, og i nat afsagde han sin dom. Et andet sted, der skriver en anden oversættelse, siger man, at Gud har set min lidelse og slid. Han har været inde og passede Labans forretning som sin egen, til trods for, at det er en undertrykker, han gør det her mod. Han har været ligeglad med, hvem han er. Han har bare koncentreret sig om sit arbejde og gjort det til perfektion. Der er 2 ting i det her, som jeg synes, vi kan tage med ind i vores liv. Jakob, han er gået en ekstra mil. Han er gået en ekstra mil selv i arbejde under en undertrykker. Og det andet er, at når vi er udsat for uretfærdighed, som Jakob har været det, så ser Gud det. Jeg tror ikke på, at han vil sendes igennem sådan en periode med uretfærdighed og rædsler og masse træls dage i 20 år, uden at have en mening med det. Det er ikke en sadistisk Gud, vi har. Det er en kærlig Gud. Og hvis man kigger på, hvad der er kommet ud af det her, så kom der en dag en mand med en stav og sagde, her skal jeg arbejde. Og 20 år senere kom han ud med en kæmpe flok, masser af børn, masser af liv, og er glad og tilfreds. Han har fået et liv. Det er belønningen. og det er ikke, fordi de skal have nogle belønninger, men der har været en mening med det, ligegyldigt hvor hårdt det har været. Og det er det, den der med, at han har gjort noget, uden at tænke på belønningen, og uden at tænke på, hvem det er. Han har bare haft lyst til at gøre noget ekstra. Han har tænkt sig, eller har haft lyst til at gøre mere end det forventede. Det har været noget karakteristisk ved ham. Det er sådan noget, der inspirerer mig helt vildt. Det er sådan noget, når jeg ser sådan nogle personer som ham, eller læser om ham, eller i den her verden ser personer, så tænker jeg, sådan noget der vil jeg gerne have noget af. Det der vil jeg gerne have noget af. De har noget, jeg vil have. Og så må man gøre et eller andet for at få noget af det. Det altså eksempler kunne være Nelson Mandela. Det er sådan meget svært at forholde sig til, men det er et eksempel. Kom ud af fængsel og er blevet tortureret, og alle forventer, nu skal han have hævn. Han har masser af vrede afrikanere bag sig, og han går bare ud og siger, at vi skal bygge et nyt land. Et land, vi er fælles om. Glem alt det andet. Han gjorde mere, end der var forventet af ham. Læs eventuelt hans biografi. Det er rigtig, rigtig interessant læsning. Der er folk, som... For at tage lidt ned på jorden. Jeg kender en gammel dame, der havde en mor, der var døende. Og de sidste 5 år, hvor hun slet ikke kunne huske noget, hun kunne ikke se noget, hun kunne ikke kende nogen, hun kunne ingenting, hun lå bare i sin seng. Moren der, så hendes nye mand, valgte selvfølgelig at dele ud af alle hendes ejendomme og egen del til hans egen familie. Snød og bedragede hans nye kone, og datteren så det, at det foregik lige foran hende. Da hende her moren så dør, hvem tror I så, der er, der tager ud og sidder hver dag hos ham her, den gamle mand, der nu er ensom og ikke ser nogen folk? Det er datteren. Hun gør mere, end der blev forventet. Hun går en ekstra mil. En historie om en jeg kender, der på hans gymnasie gjorde rent. Jeg tror også, jeg har sagt det før, men nu siger det igen. Gjorde rent efter hver fest på skolen. Så blev han til klokken 4-5, eller hvor meget det bliver. Tog cyklen hjem, selvom de andre fik penge til en taxa, sagde han, jeg gider ikke have noget for det. Jeg vil bare gerne være med til at gøre rent, så de andre ikke skal tænke på det. 10 år efter møder han en fra sin skole, der siger, der gamle gymnasieskole, der siger, det er sjovt, det der med, at du gjorde rent efter hver fest, det kom jeg til at tænke på for et par år siden. Jeg tænkte, at hvis du gad gøre det der, så måtte du have et eller andet ekstra, og du var bare som os andre, men du var jo kristen. Så det var hun, havde hun undersøgt lidt mere. Bum, så blev hun kristen, fordi hun fandt ud af, der var faktisk nogle gode værdier i det. Fordi han gjorde rent 3:30 om natten til hvad, 10 fester. Og der en, der blev kristen. Et andet lidt grovere eksempel. Med en person, der på en studietur bliver får nogle anklager imod sig. Der er nogle drenge, der skal tage hævn, det er hans to venner. Så har drengen nogle væsker i kroppen, som piger ikke har, som ligner voks. Så de åbner hans voks, og ned i den, fordi de mente, han havde gjort et eller andet. Da han blev konfronteret med det, så siger han, det der, det skuffer mig. Så nu ved jeg det om jer. Vil du ikke have hævn? Nej. Jeg tror ikke på, at det vil gavne noget som helst, og jeg kan se, at I skammer jer mere, end det der, det er flovt for den person. Nå. Så er der nogle andre i klassen, der begynder at stille ind spørgsmål til det her. Hvorfor gør du sådan? Der var en, der blev kristen. Fordi hun fandt ud af, at der var faktisk nogle gode værdier i det der. Man behøvede ikke altid at gøre hævn og gøre ting værre. Man kunne godt bare nogle gange tilgive folk. Det var en person, der gik en ekstra mil. Folk, der har denne her del ved deres karakter, inspirerer mig helt vildt. Og jeg håber, her til aften vil den også inspirere jer. Jeg håber, I ikke bare vil være ligeglade. Jeg sad sådan og skrev det her, så tænkte jeg, hvad vil der egentlig ske? Jeg ved, der er masser af de eksempler i den her gruppe allerede. Men hvad vil der ske, hvis det her var gennemsyret af folk i passion? Hvad hvis folk altid vidste, at her, der var der folk, der gik en ekstra mil. Der var folk, der gjorde lidt ekstra rent. Der var folk, der hjalp dem, der havde nød. Der var folk, der imødekom folks behov, der hvor de var. Jeg hørte en definition på det, på noget af det her, hvor man snakker om, penge, det kan man altid give, og man kan altid tjene tilbage, men tid kan du ikke få tilbage. Og der var sådan en person, der sidder på en restaurant og ventede over en time, spørger sig chefen og siger, får vi ikke snart mad, vi har lidt travlt? Hvor chefen siger, hvis du har din bøf, så kan du få den rå nu. Det er ikke at være gennemsyret det her, men jeg tror på, hvis vi kan møde de behov, de folk har, og omkring det med tid, hvis vi kan møde folks behov, når de er der, ikke for sent eller vente, fordi vi er lige glade, eller til det lige passer os, men hvad man siger, sætter lidt op og måler, hvor villige vi er til at være der for andre, måler det på, hvor hurtigt er vi der for andre. Hvis det var noget, der gennemsyrede det her fællesskab, så tror jeg på, at vi vil se en City Harvest Church i Aarhus inden for meget kort tid. Det i lidt forlængelse af det, så det her, det sker. Det sker ikke af sig selv, og det her med en ekstra mil, det er en af vores værdier. En anden værdi, vi har, det er, ligegyldighed stinker. Det her, det sker ikke, hvis vi er ligeglade. Hvis vi hører det her i aften, og så går ud og så bare er ligeglade og ikke gider tage det til os. Hvor tror I, Jakob ville være, hvis han var ligeglad med at arbejde hos Laban, der, da han var stukket af? Han skulle bare lige bruge et sted at sove lidt tid. Men han var ingen steder. Hvor ville Josef, hans søn, være? Den historie helt sprunget over, den kan I lige hurtigt få. Josef, der bliver solgt som slave af sine brødre, kommer ind hos Potifar, og hvor han bliver bare slave. Efter kort tid, så er han personlig rådgiver, og står i Bibelen, det eneste Potifar skulle tænke på, det var, hvad han skulle spise. Det lugter lidt af sådan en spindoktor, men jeg tror ikke, det var helt så negativt. Han bliver personligt tjener for ham her. Så kommer Mrs. eller fru, jeg ved ikke, hvor hun hedder, der står ikke et navn, tror jeg, Potifar ind. Pamela Anderson, Potifar, kan vi kalde hende. For gang på gang, så siger hun, hvad med mig? Du må have adgang til alt. Og så siger Josef, ja, men jeg har ikke adgang til dig. Jeg har adgang til alt i Potifars hjem. Men jeg har ikke adgang til dig. Kom nu. Og en dag så kommer hun ind, vælter ham, river og, kåben. Kåben er ham og ligger med den. Og så løber han, og så tænker hun, hvad kan jeg gøre? Jeg kan skrige. Skriger. Og så kommer en masse folk og siger, hvad der er sket? Der er sket det, at han prøvede at voldtage mig. Og så bliver han sendt i fængsel. Efter lidt tid, så bliver han så god venner med fængselsinspektøren, at han faktisk står for alt det daglige drift i fængslet. Han står for ansvaret, har ansvaret for alle fangerne også. Det er en indsat, vi snakker om. Han bliver sådan set fungerende fængselsansvarlig, fordi han gør noget ekstra. Så kommer han op til farao for at vide, du skal stå for at brødføde hele Egypten under en hungersnød. Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal stå for at brødføde hele verden under en hungersnød. Eller ikke hele verden, men andre lande også. Han ville gøre mere end det, der var forventet. Josef, Jakob, den gamle dame, Nelson Mandela, drengen med voksen, ved ikke med andre, rengøringsdamen, manden, var det, fyren, gjorde noget ekstra, og det har massive konsekvenser i folks liv. Og jeg tror på, at det er noget af det her, vi skal have fat i. Og hvis der er noget, der kan gøre mig rigtig, rigtig frustreret. Det går ikke så godt. Det bliver rigtig fedt at samle den her. Hvis der er noget, der gør mig rigtig frustreret, så er det, når folk er ligeglade. Når man kan vide, at alle de her historier, alle de her vidnesbyrd og alt det her, det vil ikke være sket, hvis folk ikke gjorde mere, end der var forventet, og gik en ekstra mil, eller sagde, at ligegyldighed stinker, og derfor tog sagen i egen hånd. Så se folk, der sidder og bare siger, ja, For eksempel Jakob, han kunne have sat sig ned og sagt, jamen jeg har snydt min bror, så jeg kan ikke gøre noget, jeg er ikke god nok. Glem det. Ligegyldigt hvad du har i dit liv, så gør man den tjeneste i aften og glem det. Og så gå ud i morgen og sige, nu gør jeg mere end der forventet af mig, fordi så gør du en forskel i morgen, og så er det fløjtende ligeglad med, at du har gjort en forskel i 20 år. Bare det, at du gør noget i morgen, det vil glæde folk, det vil glæde dig selv. Og det er ikke for sent. Folk, der har været i den her bygning for længe, eller i andre kirkebygninger for længe, er blevet alt for vant til at sige, at man kan ikke noget, når man har gjort noget for længe. Jo, det kan du, og du kender det i morgen, du kender det i aften. Så det vil jeg rigtig gerne være med til at opfordre jer til. Paulus, for at runde det her af, han har skrevet nogle helt fantastiske breve. Nu har jeg taget udgangspunkt i det gamle testamente, og det vi lever under det nye testamente. Så nok en god idé at lige vise, hvad det siger om det her. De er utroligt konkrete. Der er en passage i Filipperbrevet. Det er Filipperbrevet 2, kan vers 1-4. Og jeg vil gerne have, det er et spørgsmål, han stiller. Jeg vil gerne have det stille, at du sådan tænker over det selv. For jeg tror, at hvis vi kan sige ja til de her ting, så vil vi begynde at leve på den her måde. Og det skal ikke være et budskab om, at vi skal stræbe efter noget. Nej, vi skal have lysten til det, fordi at vi gerne vil glæde mennesker, vi vil gerne sætte andre menneskers behov over vores egne. Men han siger, betyder det noget for jer at blive mindet om, hvad Kristus har gjort for os? At blive trøstet og opmuntret? At opleve åndens fællesskab og mærke den indbyrdes kærlighed og omsorg? Betyder det noget for jer? Jeg tager den igen. Betyder noget for jer at blive mindet om, hvad Kristus har gjort for os? Eller er det bare dødt, fordi vi sidder og tænker over, hvad vi har gjort hele vores liv indtil nu? Eller betyder det noget for dig faktisk at få at vide, også i dag, at Jesus døde på det kors for dig? Og han tog det hele. Også det, der var i går, også det, der kommer i morgen, og i overmorgen, og dagen efter, og dagen efter, og dagen efter. Han tog det hele. Det forhindrer dig ikke i at gøre noget nu. Og dagene efter. Hvis de ting betyder noget for jer, så gør min glæde fuldkommen ved at praktisere dem. Er ikke smukt? Man behøver ikke engang at tænke, hvis man skal være kristen. Man kan bare læse. Det var rimelig hårdt sat op. Men praktisere det. Der står, hvad skal vi praktisere? Trøst, opmuntring, åndens fællesskab, kærlighed, omsorg. Jeg tror ikke, der er nogen herinde, der aldrig har set et menneske, der var ked af det. Jeg tror, det er umuligt at have oplevet i den alder, vi er i nu. Når I ser en, der er ked af det, så mød det behov. Det kan godt være, at I ikke kan gøre noget, men I kan stille spørgsmål, om I kan. Har du brug for at snakke? Nej, det har jeg ikke. Okay, men du forsøgt. Så kommer hun nemlig i morgen og siger, jo, det havde jeg faktisk. Jeg havde brug for at snakke. Bagefter så siger Paulus, gør intet ud af selviske motiver eller personlige ambitioner. Vær ydmyge og se op til hinanden, så I giver andre mere ære end jer selv. Så ikke bare for jeres egne behov, men tænk også på de andres. Amen. I matematik så sætter man sådan to streger under. På humanistisk fag så er man ring rundt og smileys og sådan noget. Det går ikke dybt med nu, jeg har et godt eksempel på det. Nå. Han fortsætter kapitel 13, I skal tage og læ- eller vers 13, for, læ- gå hjem, læs Filipperbrevet 2, og så kommer der med sådan et stykke, hvor han skriver, hvad er Jesus så, og hvad er det, vi skal stræbe efter. Men i vers 13, så skriver han, det er jo Gud selv, som giver jer lyst og styrke til at adlyde ham og gøre hans vilje. Okay, så hvis jeg søger Gud og fylder ham med mig, så behøver jeg ikke selv at kæmpe med det her. Så fylder han mig med lysten og styrken til at gøre hans vilje, som er at leve i kærlighed og opmuntring og omsorg. Vi burde være verdens lykkeligste folk, det er vi så også. Så er spørgsmålet, om det er Guds skyld, eller vores troskyld her i landet. Men altså, kan I fornemme, hvor jeg vil hen? Gør det alt sammen uden beklagelser eller indvendinger, så I kan stå som uangribelige forbilleder af Guds uskyldsrene børn, midt i den fordavede og forvildede verden, som I vil være, som, skal I være som strålende lys, der skinner for dem, der lever i mørket. Venner, det er ikke sindssygt svært at lyse op. Der er så mange, der kan gå ned ad en skolegang forbi 200 mennesker med tårer i øjnene, uden der er en, der spørger, har du det godt? Har du brug for at snakke? Det er ikke super svært at lyse op her. Det er trods alt et sted, hvor det er rigtig nemt i Danmark at gøre en forskel. Vi kan ikke frelse alle mulige, der bor på gaden, for dem er der ikke så mange af. Og være noget for dem. Vi kan godt og tage ind i noget i gadecaféen og glimrende arbejde. Men her, der er så mange skjulte behov. Gør mere end det normale. Gør mere end det forventede. Gør mere end det, alle synes, man skal gøre. Hvis det gennemsyres, så bliver Citykirken en kirke, der blomster op, så bliver ungdomsarbejdet Passion et ungdomsarbejde, som ikke bare er for dem, der er vant til kirke, men et sted, hvor folk vil søge hen, fordi der er et ekstraordinært, og det er ikke svært at blive ekstraordinært, et ekstraordinært fællesskab. Og hver eneste person kan mærke, at de er unikke, at der er kærlighed til dem, og at det betyder noget, for det kan man ikke der, hvor de er i dag. Ikke ret tit, der findes rigtig mange søde mennesker, men der er så mange behov, der ikke er mødt. Så lad det her være en opmuntring til at have lyst til at gøre mere end det forventede, fordi vi søger Gud, fordi vi fylder ham med os, fordi vi har et godt fællesskab her, er med til at bidrage til fællesskabet, er med til at løfte op. Fordi hvis man ikke lige kender nogen, der er sindssygt mange nye. Hvis man ikke lige kender nogen, så kom hen. Vi prøver at komme hen til jer, men prøv også at komme hen til andre folk. Men gør et eller andet for det. Det tror jeg nogenlunde var det, jeg havde at sige. Ha' lyst til at gøre mere end det forventede. Og hvis I ikke lige ved, hvordan I gør det, og hvis jeg ikke har gjort det super klart lige nu, så kom hen og spørg mig bagefter, hvad jeg egentlig mente. Fordi hold fast, hvor vil vi alle sammen blive rigtig meget mere glade og stråle, hvis vi gjorde det.